Sākusies trešā diena pēc asiņainajiem teroraktiem Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Turpinās notikušā izmeklēšana, vainīgo meklēšana un bojā gājušo apzināšana. Visā Beļģijā turpinās sēras. Traģēdijas brūce vēl ir ļoti svaiga, taču pamazām cilvēki ir vien vairāk sāk uzdot jautājumu, kā tas varēja notikt, zinot, ka Beļģija kopš aizvadītā gada teroraktiem Parīzē bija pastiprinājusi savu drošību un rēķinājās ar iespējamiem uzbrukumiem. Esam sazvanījuši Inu Strazdiņu Briselē, kura visas šīs dienas seko līdzi notiekošajam, un ar viņu arī runāsim par tiem jautājumiem, kas nomāca sabiedrību un uz kuriem cilvēki meklē atbildes. Labrīt, Ina.
Labrīt, Daira.
Savā nesenajā pārdomu rakstā LSM tu saki to, ka nelaime briest jutām sen, gandrīz vai paredzējām, un tomēr vairījāmies ticēt. Kas tā lika domāt?
Vairākas lietas. Vispirms tas, cik atvērtā un līdz ar to neaizsargātā vidē dzīvojam un kā par šo draudu iespēja runā jau gadiem un nekas īsti nemainās. Pirmkārt, Beļģija ir ļoti atvērta ārzemniekiem, iebraucējiem un līdz ar to ik viens ienācējs no malas tiešām īsā laikā var atrast vietu domu biedrus un nodibināt pats savu mazāk vai vairāk komfortablu dzīvi un tas pats par sevi nemaz nav slikti, tas ir ļoti labi. Bet otrkārt, Beļģija pati kā valsts ir ļoti sadrumstalota. Tā ir kopiena valsts, kurā ir lielas divas franču un flāmu kopiena, un kuras savā starpā ļoti bieži strīdas un nesatiek, neparastajā dzīvē, bet augstākajos līmeņos. Tā ir valsts ar ārkārtīgi sarežģītu un saskaldītu administratīvo uzbūvi institūcijām un arī, kā jau minēju, ka savā starpā nesarunājas, piemēram, pat policijas iecirkņi dažādajos reģionos, un milzu birokrātiju, un kas ir tāds tā kā liels kuģis, kas mēģina dreifēt mazos ūdeņos un daudz ko nepamana, un nevelti. Beļģijā dzīvo ārkārtīgi liels nereģistrēt cilvēku skaits, kuri vienkārši iebrauc un par kuriem neviens vairs neko nezin. Tagad daudz kas būs mainījies, bet agrāk nozūst varas iestāžu acīm bija ļoti vienkārši un nav brīnums, ka pa šiem gadiem šādā veidā šeit mājvieta sev ir radušī dažādi ekstrēmu grupējumi. Un par to, ka terorakti varētu būt un par tādu par tiem, ka tos varētu gatavot, es atradu nesen lasīju jau 2003. Gada avīzēs. Un vēl pirms 5-6 gadiem mēs ar draugiem pārspriedām kādu Beļģijas drošības dienestu vadītāju interviju vietējā žurnālā, ka metro pieturas pie Eiropas Savienības iestādēm ir pašas nedrošākās. Tātad šāda informācija jau bija. Un tad krājās ziņas par teroraktiem Madridē, Londonā, Parīzē. Un mums zemaziņā tiešām bija skaidrs, ka vienā dienā mēs piedzīvosim paši savu ugunskrustu šeit Briselē.
Bet arī pēc Parīzes teroraktiem taču bija gādāts par papildu drošību. Kā tā varēja notikt?
Jā, arī mums tā likās, jo karavīri, pie kuriem mēs jau savā ziņā te bijām pusotru gadu laikā pieraduši, tiešām ielās kļuva vairāk, mēs redzējām vairāk bruņu mašīnu, domājām, ka ir lietas, par kurām mēs vienkārši nezinām, bet kuras notiek, ka mūs sargā. Malbeks metro stacijā, kur notika sprādziens, karavīri nedežūrē ikdienā, tā nebija tik strateģiski, bet startautiskajā lidostā gan, un to ir redzējuši arī ļoti daudz cilvēku, kur no Latvijas lidoja vai uz Latviju un ir bijuši Briselas lidostā. Es vācāju vairākiem cilvēkiem ielās šajās dienās, kā viņi vērtē šo situāciju, kāpēc teroristi ir bijuši gudrāki par drošības dienestiem, un kamēr dzīs šī šoka rēta, neviens vēl nevaino atbildīgo sakot, ka pie katra stabu policistu pielikt nevar. Bet ir jautājumi, ko jau tagad sāk uzdot mediji, kas ir tas, ko būs palaiduši garām drošības dienesti. Jo tad, kad bija arī iepriekšējās augstā terorismu līmeņa dienas, bija ļoti daudz diskusiju par to, vai valstī pietiek drošības struktūru darbinieku tādu, kuri pārvalda arī arābu valodu un kuri varētu iefiltrēties vajadzīgos tīklos, vai flāmu un valoņu reģionu policija savā starpā runā, kāda ir šī sadarbība. Un jāteic gan, ka nelaime šobrīd ir tik liela, ka pagaidām krēslus neviens nemaina, pagaidām nesteidzas ar valdības vai vadības maiņām, jo ir jāteik galā šo haosu, kas valda tagad, un tad skatīsies tālāk, bet šis ir milzīgs cietiens Beļģijas drošības sistēmai.
Kā šī apziņa tagad maina cilvēku ikdienu un kas varētu mainīties pēc šiem teroraktiem?
Jā, Briselē pašā vismaz uz laiku būs vairāk karavīru ielās pārbaudes sabiedriskā transporta vietās, piemēram, Somas pie dzelzceļa stacijām kratīs pilnīgi noteikti. Briselē starptautiskajā lidostā vēl pirms ieejas plāno ieviest skeners un pārbaudes, un man jāteic, ka tas ļoti atgādina lidostas konfliktu valstīs. Es pati esmu redzējusi tādu situāciju Malī, Afganistānā un vēl citur, kur jau tevi pārbauda vēl neieejot lidostā. Tas nozīmē, ka uz Briselē starptautisko lidostu būs jādod krietni agrāk pirms izlidošanas. Protams, šis būs grūdienis Beļģijai domāt par to, kā sadarbojas tās iekšējie drošības atbildīgie, kā policija strādā savā starpā. Arī pašai Eiropai ātrāk uztēties, lai savienot savas drošības dienestu datu bāzes un saslēgties tīklā un neļaut teroristiem caur šiem tīkliem izslīdēt. Jā, un arī Beļģijas drošības sistēmai stingrāk izturēties pret tiem cilvēkiem, kuri jau ir sarakstos, jo mēs lasām, ka arī šie pēdējie spridzinātāji ir bijuši zināmi, bet, protams, arī, kā saka policisti, viņi nevar neko darīt, kamēr nekas nav noticis. Tas tā ir drausmīga absurda situācija, bet tiešām to mēs te jūtam. Un, jā, protams, Eiropa vēl niknāk strīdēsies par imigrāciju un robežu kontrolēm. Tas arī pilnīgi skaidrs.
Paldies, Tevīna.